Rim imperatori Tiberiusning hukmronlik qilayotgan 15-yil edi. Maryamning tuqqani Zakariyaning o'g'li Yahyoga vahiy keldi. Yahyo, xalqqa yomon yo'llardan qaytib, gunohlarga tovba qilib, o'zinglarni Xudoga to'liq berishinglar dedi. Xalq uni suvga cho'mdirib chiqaruvchi Yahyo deb atadi.
Gunohlarga tovba qilib, cho'mildirishni qabul qilsanglar, Xudo gunohlaringlarni kechiradi.
Xudoning buyrug'i bo'yicha Yahyo payg'ambar Yordan daryo vodisiga keldi. U Xudoning so'ziga ishonganlarning hammasini suvga cho'mdirib chiqish marosimidan o'tkazdi.
Yashaya payg'ambarning kitobida shundoq yozilgan. Bayavanda bir kishi to'lab Rabbning yo'lini tayoq qilinglar. Mangdigan yo'lni tuz qilinglar. Jilg'ilar to'ldirildi. Cho'qlar pasaytirildi. Agir yo'llar tuzlanadi. Egiz pas yo'llar tashlanadi. Butun inson Xudoning nijotkorligini ko'radi.
Nima xohlaysan?
Ha, biz ketinglar, biz nima qilsak bo'ladi?
Ha, biz ketqina, biz nima qilsak bo'ladi?
Biz nima qilayli, yo'l ko'rsatgin.
Ikki qo'r kiyimi barla, bir qo'r kiyimini yo'qlarga bersin. Ha, yaydig'in balamu, shunda qilsin.
Ustoz, biz selaqchi qilyapmiz. Biz nima qilamiz?
Belgilangandan otoq boj amonla.
Yetqina, nijotkor, senmi?
Men sizlarni suv cho'mildirdim. Lekin mendan keyin tixim ulug' bir kishi keladi. Men uningga qo'l bo'lish qilay qamasman. U sizlarni muqaddas ruh cho'mildirdi. Qo'lda arsi bo, qamonni axlatdan tozalab, sap buğdayni ambarga qachilaydi. Samonni menga o'chmas o'tqa tashlaydi.
Ayso Masih 30 yoshda tug'ilganda Yordan daryosiga keldi. Yahyo uni suvga cho'mdirib chiqarish marosimidan o'tkazishga ma'qul bo'ldi. Ayso Masih suvga chiqib duo qilishga boshladi. Shu paytda muqaddas ruh kaptar holatiga tushib, uning vujudiga qo'ndi. Ondan arishdan Xudoning, "Sen mening suyimlik o'g'lim, men sendan xursandman" degan ovozi olindi. Ondan keyin Xudoning ruhi Ayso Masihni cho'lga ilib bordi. U shu yerda 40 kun shaytonning sinoqlariga duch keldi. Shu kunlarda u hech nima yemay och yurdi. Shayton uningga yiqilishib mundoq dedi.
Rostalloh Xudoning o'g'li bo'lsang, uni toshqa nom bo'l deb amr qilgina.
Ayso Masih uningga muqaddas kitob orqali javob berdi.
Tavratda inson faqat yemaklik emas, Xudoning so'ziga tayinadi deyilgan.
Shayton uni egiz joyga chiqirib, ko'zi yumib ochqicha uningga dunyodagi barliq davlatlarni ko'rsatib, mundoq dedi.
Agar sen menga sajda qilsang, buni menga taalluq, jami g'azinini senga ato qilaman. Chunki buning hammasi menga topshirildi. Men uni kimga berishimni xohlasam, shuningga beraman.
Tavratda Xudoga ibodat qilib faqat Xudoning quli bo'l deyilgan.
Keyin shayton hazirdi Ayso Masihni Yerusalimga ilib bordi va cho'ng ibodatxonaning eng egiz joyiga chiqib mundoq dedi.
Rostalloh Xudoning o'g'li bo'lsang, o'g'izdan o'zingni tashla. Muqaddas kitobda Xudo perishtalariga seni asrash to'g'riliq amr qilgan deyilgan va oyog'ing tashlaga urilmasin deb ular seni qo'llarida tutib oldi deb yozilgan qo.
Tavratda yozilganidek Xudoni sinama.
Ayso Masihga bo'lgan ruhiy jihatdagi sinoq oyoqlashgandan keyin u bolalik davrini o'tkazgan yurti Nasoraga qaytdi.